Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, skôr ako vám predstavíme obsah nášho dnešného vysielania, prajeme vám príjemný štvrtkový večer. V ponuke dnešného dňa je ako zvyčajne komentár, ktorý tentoraz pre vás pripravil kňaz Marián Gavenda. Predtým vám však ponúkneme najnovšie spravodajstvo z Vatikánu a zo sveta. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec celebroval dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater svätú omšu pri príležitosti 90-ročného životného jubilea kardinála Tomáša Špidlíka. Eucharistie sa zúčastnila aj rímska komunita Centra Aletti, centra, ktoré združuje predovšetkým kresťanských vedcov a umelcov východnej, strednej i západnej Európy s cieľom vytvoriť príležitosť pre ich vzájomné stretávanie.
Vo svojom príhovore vyšiel Svätý Otec z liturgických čítaní a potom sa obrátil na jubilanta. Vyzdvihol úsilie a zásluhu kardinála Špidlíka pri vytvorení živej teologickej vízie, a to z pohľadu originálneho aspektu, v ktorom sa organicky doplňa východné a západné kresťanstvo vzájomnou výmenou svojho bohatstva. Ďalej Svätý Otec v súvislosti 10. výročia posviacky pápežskej kaplnky Redemptoris Mater Jánom Pavlom II. Citoval svojho predchodcu.
Toto dielo je výnimočné svojim vyjadrením teológie oboch pľúc, z ktorých môže cirkev 3. tisícročia čerpať novú vitalitu.
Na margo tejto myšlienky Jána Pavla II. O Európe duchovne zjednotenej, aby mohla dýchať oboma stranami pľúc, kardinál Špidlík pre denník L'Osservatore Romano poznamenal.
Pápež Vojtila si osvojil výraz dýchať oboma pľúcami od ruského mysliteľa Viačeslava Ivanova. Ten použil toto vyjadrenie v roku 1926 vo chvíli svojho verejného zmierenia sa s katolíckou cirkvou v bazilike svätého Petra.
Vatikán. Dnes predpoludním prijal pápež Benedikt XVI. Skupinu veľvyslancov, ktorí pri audiencii odovzdali svätému otcovi poverovacie listiny. Ide o zástupcov Dánska, Ugandy, Sudánu, Kene, Kazachstanu, Bangladéšu, Fínska a Lotyšska. A poprvýkrát v histórii predložil poverovací dekret vo Vatikáne aj veľvyslanec Spojených arabských emirátov. Stalo sa tak po nadviazaní diplomatických vzťahov Federácie Spojených arabských emirátov so Svätou stolicou, ku ktorému došlo v máji 2007.
Vatikán. Dnes večer sa konalo tradičné predvianočné stretnutie pápeža Benedikta XVI. S univerzitnými študentmi a profesormi Ríma. Po slávnostných vešperách vo Vatikánskej bazilike, ktorým predsedal sám Svätý Otec, nasledovalo odovzdanie putovnej ikony Sedes Sapientiae, stolice múdrosti. Od austrálskych študentov ju prebrala skupina Nigeríčanov. Stolica múdrosti bude teda v nasledujúcom roku putovať po univerzitách Afriky.
Svätý Otec v príhovore nadviazal na antifónu vešpier, ktorá je vzývaním múdrosti, a pred duchovný zrak akademickej obce položil otázku, aká múdrosť sa rodí v Betleheme. V nasledujúcej homílii rozvinul odpoveď. Múdrosť, ktorá sa rodí v Betleheme, je Božou múdrosťou.
Vatikán. Reholná spoločnosť Salesiánov Dona Bosca zajtra 18. decembra oslávi 150 rokov od svojho založenia. Rok 2009 z tohto dôvodu prežívali Salesiáni ako rok vďačnosti, počnúc 31. januárom až po zajtrajšie oslavy v deň vlastného výročia založenia. Zajtra si v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne členovia Rehole obnovia svoje zasvetenie a v sobotu 19. decembra si na rovnakom mieste obnovia svoj záväzok salesianskí spolupracovníci. Obom slávnostiam bude predsedať hlavný predstavený spoločnosti Don Pascual Chávez Villanueva. Spoločnosť Salesiánov Dona Bosca má dnes vyše 16 000 členov, ktorí pôsobia v 129 národoch na všetkých kontinentoch. Medzi nimi je 10,5 tisíc kňazov, 2 tisíc bratov, viac ako 2,5 tisíc študentov a 500 novicov. Biskupov je spolu 118 a 5 z nich sú kardináli. Do salesianskej rodiny patrí aj 15 tisíc dcér Panny Márie Pomocnice. Ďalej salesianskí spolupracovníci, bývalí salesianskí študenti, tzv. Ex alievi a ďalších 23 skupín, ktoré sa venujú rôznym formám apoštolátu.
Heslom Rehole je výrok zakladateľa Daj mi duše, ostatné si vezmi. Myšlienka vyjadruje základné zameranie Salesiánov na život mladých, na ich spásu, záchranu vo všetkých rozmeroch ľudskej osoby. Zakladateľ, turínsky kňaz svätý Ján Bosko sa venoval chudobným a opusteným chlapcom v priemyselnej metropole Piemontu. Uplatňovaním preventívneho spôsobu výchovy im pomáhal stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Spolu s Jánom Boskom stáli pri založení reholnej spoločnosti 18 mladí muži, ktorí vyrástli v jeho výchovnom prostredí a chceli pokračovať v diele svojho otca a učiteľa. Medzi prvými saleziánmi bol aj Michal Rua, prvý nástupca Dona Boska. Na Slovensku pôsobia saleziáni od roku 1924. Súčasných 210 bratov pracuje v dvoch desiatkách miest od Humenného až po Bratislavu a Šaštín. Takmer 40 slovenských saleziánov pôsobí v rôznych misiách po celom svete.
Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes vydalo komuniké, v ktorom sa uvádza, že emeritný arcibiskup Lusaky Emanuel Milingo bol na základe predpisov kódexu kanonického práva prepustený z klerického stavu. Ide o trest, ktorý sa klerikom udeluje len výnimočne a na Milinga bol aplikovaný na základe jeho viac rokov trvajúceho konania v rozpore s poslaním a povinnosťami biskupa a proti jednote katolíckej cirkvi. V roku 2001, keď sa neplatne pokúsil o uzavretie manželstva v Múnovej sekte s Máriou Sung, upadol na základe samotného skutku do trestu suspenzie. Aj po osobných napomenutiach pápežov Jána Pavla II. A Benedikta XVI. A neskôr oficiálnych a právnych napomenutiach zo strany Svätej stolice ďalej pokračoval v otvorenej neposlušnosti vyvolávajúcej zmetok a veľké pohoršenie veriacich, keď 26. decembra 2006 vysvetil vo Washingtone 4 biskupov bez dovolenia Svätej stolice, upadol na základe predpisu kanonického práva automaticky do exkomunikácie.
Emanuel Milingo pred niekoľkými mesiacmi znova vykonal niekoľko nedovolených biskupských vysviacok. Ako sa ďalej uvádza v komuniké, tieto ťažké delikty, ktoré sa prednedávnom potvrdili a svedčia o tom, že pán Emanuel Milingo zotrváva v zatvrdilosti a nepreukazuje náznak pokánia, donútili Svätú stolicu pridať k trestu exkomunikácie tento najvyšší trest, prepustenie z klerického stavu.
Najvyšší trest, aký môže postihnúť klerika, znamená, že Emanuel Milingo stráca práva vlastné klerickému stavu a ani ho viac neviažu nejaké záväzky spojené s týmto stavom, okrem záväzku celibátu. Má zakázané vykonávať moc, ktorá je spojená s jeho biskupskou vysviackou.
Nasleduje komentár kňaza Mariana Gavendu na tému Sila túžby.
O zdraví sa hovorí, že až keď ho človek stratí, uvedomí si, čo pre ňo znamená. V našej naskrze pretechnizovanej civilizácii čosi podobné platí, keď zrazu vypadne elektrický prúd, na niekoľko dní odstavia teplú vodu, alebo niekto uzavrie kohútiky plynu. Zrazu sme ako bez rúk, bez nôh a bez očí. Právom sa zdroje energie považujú za strategické a najmä o ne sa vedú vojny posledných 10 ročí. Milí poslucháči, keď tak prechádzam ľudským mraveniskom predvianočných ulíc a námestí, o obchodoch nehovoriac, kladiem si otázku, čo to vlastne ľuďmi hýbe. Čo je zdroj ľudskej energie a celého toho tak rozmanitého pohybu? A odpoveď sa zbieha do jedného slova. Túžba. Namiesto obvyklého komentáru na dianie v cirkvi a spoločnosti by som sa teda dnes rád trochu podelil tak predvianočne s vami o pár myšlienok na túto všeludskú a stále aktuálnu tému. Túžba je obrovská hybná sila, je jedným zo základných prejavov lásky, ale nesie v sebe hlboké protirečenie. Je v samotnej povahe túžby, hovorí Aristoteles vo svojej Politike, že nemôže byť uspokojená, hoci väčšina ľudí žije práve preto, aby ju uspokojili. Neuhasiteľnosť túžby si všíma aj pragmatický Machiavelli. Ľudia túžia po všetkom, ale všetko dosiahnuť nemôžu. Ich túžba je teda vždy väčšia, než moc dosahovať ju. Z toho vyplýva nespokojnosť s tým, čo človek má. Práve Vianoce v človeku zobudzajú tie najhlbšie túžby. Nie je to len spomienka na záblesky detského šťastia, skôr na intuíciu dieťaťa, ktoré našťastie stále v sebe nosíme, závan božského dobra, lásky a pokoja tam, kde si za horizontom bežného života, ktorým bývajú pohltení práve dospelí. Je to spiatočná adresa, ktorú Boh vpísal do každého svojho stvorenia. Ako každá energia, aj túžba nás môže hýbať dopredu, ale môže nás aj ničiť. Preto je tak dôležité to, čo duchovní autori nazývajú umením rozoznávať myšlienky a hnutia srdca. Túžba nás neustále prenasleduje. Nič ju nevie uspokojiť. ženie nás za hranice prítomného okamihu, z miest, kde sa práve nachádzame, do budúcnosti, ktorú si ani nevieme predstaviť. Ženie nás k tomu, čo nás presahuje. Také je šťastie na svete, ako ten motýl na kvete, vyjadruje ľudová múdrosť, skúsenosť s ľudskou túžbou po šťastí. Len čo ho už ide uchopiť, objaví sa na inom kvete. Ale šťastie nespočíva ani v neustálom naháňaní sa za jeho vidinami. Ak patrí k podstate človeka túžiť po nekonečne, tak aj jeho túžbu môže naplniť len nekonečno. Nie však nejaké abstraktné nekonečno, ale nekonečná bytosť, zosobnené dobro, krása, sila a múdrosť, jedným slovom Boh. Mystička sveta Katarína Sienská hovorí, že v sebe nemáme nič večné, okrem lásky a túžby našej duše. Majster Eckhart upresňuje, že dôvod, prečo nie sme schopní vidieť Boha, je neduživosť našej túžby. Teda v hre je tu naša túžba. Aj sám Boh nás stvoril z túžby lásky podeliť sa o šťastie, ktorým je On sám. V ňom má naša túžba pôvod i cieľ. Špecializované vedné disciplíny síce rozkúskovali aj človeka do rôznych odborov a skúmajú ho cez gastronómiu až po psychológiu. V skutočnosti však človek vždy žije ako celý človek a preto aj túži ako úplná jednotná bytosť. Aj keď sa prázdno v jeho žalúdku mení na túžbu po jedle a samota vyvoláva túžbu po niekom blízkom, sú to len rôzne prejavy tej základnej hlbokej túžby po plnom a naplnenom živote. Caritas in veritate, hovorí Benedikt XVI hneď v úvode poslednej encykliky. Láska v pravde je základnou hybnou silou opravdivého rozvoja každého človeka a celého ľudstva. Slovo láska pričastným vhodným i nevhodným skloňovaním už tak zdevalvovalo, že si už ani netrúfame vidieť v nej východisko z krízy dnešného človeka i spoločnosti. Náhradné riešenie sa však nikomu dosiaľ nepodarilo nájsť. Keď láska prestane smerovať k dobru druhého, mení sa na egoizmus, ktorý ničí všetko okolo i samého človeka. Podobne je to i s atomovou energiou duše, ktorou je túžba. Ak sa jej zahatá cesta k Bohu, pôsobí všade ničivo. Vedie človeka k tomu, aby sa snažil nasýtiť tým, čo ho nikdy nasýtiť nemôže. Sú ľudia, ktorí nedostatok afektu nahrádzajú nadmerným požívaním sladkostí. Ale jestvujú aj iné sebaklamy, napríklad majetok, poznanie, kariéra, zmyselnosť. Je zdravé, aby človek túžil po poznaní, aby mu chutilo jesť, aby chcel v živote čosi dosiahnuť. Ak mu však hriech zabráni a milosť neotvorí možnosť naplňať svoje najhlbšie túžby účasťou na živote nekonečného Boha, snaží sa zahasiť nekonečnú túžbu konečnými vecami. Je ako drogovaný. Vie, že napríklad majetok mu nikdy neprináša vytúžené naplnenie a predsa ho túži mať čoraz viac, nekonečne veľa. Práve nenaplnené, vykolajené ľudské túžby sú najhlbším koreňom ekonomickej a ľudskej krízy dnešných dní. Preto nie je vzletnou frázou, ak povieme, že Vianoce sú na ňu jediný účinný liek. Vianoce znamenajú, že Boh sa zmenšil do našich ľudských mier. Vieme ho vnímať našimi ľudskými zmyslami, počúvať našimi ušami, chápať našou mysľou a milovať našim ľudským srdcom. Stal sa nám ľudský dosažiteľný a pritom zostal božsky nekonečný. Len jeho prijatie odstraňuje protirečivosť ľudskej túžby a zameriava jej nekonečnú energiu správnym smerom. Tým umožňuje harmonický rozvoj aj ostatným oprávneným ľudským túžbám. Milí poslucháči, možno je táto reflexia vyznieva skôr abstraktne, ale skúste s trochou odstupu a nahľadu sledovať cez tieto dni druhých seba a pýtať sa, čo to nami vlastne hýbe, po čom túžime a kde to hľadáme. Objavíme, že Vianoce ako odpoveď na nekonečnú túžbu konečného človeka potrebuje každý z nás.
Milí poslucháči, touto myšlienkou končíme aj naše dnešné vysielanie.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.